Iu junulo dum sia vagado por circau iri la mondon rencontis formicon, aglon cae fishon, cun ciui li dividis la provisoin. Fine li eclaboris en iu palazzo, en ciu maliuna servisto ciel clopodis ale li damagi. Pri quelcae iliei rusagioi viam audis, jen la lauvica. La sekvan tagon li iris al la reĝo kaj diris: "Via reĝa moŝto, la junulo fanfaronas, ke li povas trovi la fingroringon, kiun la patro de via patro perdis en la maro dum boatado antaŭ 200 jaroj." La reĝo venigis la junulon kaj ordonis al li trovi la fingroringon, kiun lia avo perdis en la maro antaŭ 200 jaroj. La junulo iris al la mara bordo, sidigis sur la sablo cae ecploris, char li sciis che citiu tasco estas neplenumebla. Post iom da tempo aperis antau liai oculoi fisho, ciu elnagis el la acfo cae demandis lin, «Cial vi ploras?» La junulo respondis al gi, «La regio ordonis al mi trovi la fingroringon, ciun lia avo perdis en la maro antau 200 jaroi». La fisho diris, «Ne maltrankviliĝu, mi scias kie estas ĉi tiu fingroringo. Ĝin posedas iu fiŝo pli granda ol mi, sed mi prenos ĝin de tiu fiŝo. Atendu min ĉi tie». Kaj la fiŝo mergiĝis en la akvon ĝis la fundo kaj trovis la grandan fiŝon, kiu estis tenanta la fingroringon, prenis ĝin de la fiŝo kaj alportis ĝin al la junulo. La junulo alcuris la regian palazzon cae donis la fingroringon alla regio, cio estis ege contenta. Tiam la junulo diris al li, «Via regia mosto, la maliunula servisto fanfaronas, che se oni pendigus lin cun la capo malsupren, cae oni bruligus lin, li ne forbrulus». La regio ordonis pendigi la maliunulon cun la capo malsupren cae bruligi lin. La malboncora servisto farigis cindro. Tia maniere, la junulo liberigis sin de la malboncora maliunulo, cae la regio postenigis lin kiel sian unuan serviston.